Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građe za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor, još jedan Vojislav Dobanovački, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o onome što predstavlja temelj naše savremene književnosti i kulture. Pričamo o antičkoj književnosti. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Jelena Pilipović, vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Razgovarat ćemo o antičkoj književnosti, o pesnicima kao što su Sapfo i Vergilije, o grečkoj tragediji i komediji i uticaju antičkog nasleđa na savremenu književnost. U drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo odabrane delove radio drama koje su rađene po tekstovima antičkih tragedija i komedija. Jelena, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Hvala najlepše, velika mi je čast da budem u ovoj emisiji, posebno zbog tog njenog višeznačnog naziva, na kome zaista mogu samo da vam čestitam.
Hvala vam lepo, i meni je čast da ste mi gosti, sagovornik u emisiji. I sad evo, kada smo se dotakli tog naslova, naslov je dat Šekspiru, Šekspir je kumovao nazivu iz njegove Bura je ta sintagma, pa da vas pitam kako je u antici, kako su u antici doživljavani snovi?
A, veliko pitanje, veliko pitanje zaista. Snovi su u antici doživljavani na različite načine i mora se reći da postoji sa jedne strane čitava veoma kompleksna teorija snova koja ima čak nekoliko grana. Dakle, postoji onirologija kao nekakvo zaista proučavanje snova, postoji oniromantija kao nekakvo proricanje na temelju snova i onirokritika koja bi zapravo bila tumačenje snova u nekom značenju koji je, moram reći, čudnovato sličan čak freudovskom tumačenju snova sa takođe terapeutskim, uglavnom sa terapeutskim ciljem. Otuda imamo i razne traktate koji se odnose na snove i koji su poglavito sačuvani iz kasne antike. Dakle, to je recimo traktat Artemidora iz Efesa, dakle, koji je delimično čak i preveden u jednom divnom tematu koji je priredio Petar Vremović za časopis Gradac, čini mi se 2007. Da. Godine, tako nešto, delimično naravno preveden. Zatim neke tekstove Sinesije iz Kirene imamo sačuvane i tako. Međutim, ono što možda vas više interesuje u ovoj emisiji koja je u znaku poezije na svaki način, to je svakako san u poeziji. I u poeziji imamo zaista izuzetno zanimljivu situaciju. Dakle, snovi igraju veliku ulogu kod svih antičkih pesnika i različitu ulogu. Prvenstveno kod grčkih pesnika. Dakle, kod Homera imamo snove koji na izvestan način imaju vrednost prevashodno posredništva između ovostranog i onostranog. San je prosto nekako privilegovano mesto susreta i vrlo je zanimljivo da u skladu sa Homerovim veoma zanimljivim i možda u nekoliko neočekivanim tretmanom božanskog i san može biti mesto istine i može biti mesto laži. Prosto naprosto zato što su božanstva koja na taj način uplivišu u smrtni svet ponekad bića istine i etičkih vrednosti, a ponekad naprotiv bića laži i znači i etičkih i aletičkih nevrednosti. I otuda upravo u Odiseji imamo tu veliku sliku tih vrata snova, jeli, gde se upravo govori o tome da snovi sa jedne strane mogu donositi istinu, s druge strane mogu donositi laž. I to naravno ima tu osnovnu dimenziju jednostavno istinite ili lažne poruke koja dolazi od transcendencije, ali naravno u nekom kasnijem preosmišljavanju tog iskaza koji ćemo naći kod samih antičkih pesnika kao što je Vergilije, koji to na jedan poseban način reinterpretira u šestom pevanju Eneide, a naravno i za nas kao savremene čitaoci, jer uvek je važno šta mi kao savremeni recipijanti mislimo, to može biti druga vrsta istine i druga vrsta laži, gde se zapravo ne manifestuje transcendencija u nekom ontičkom smislu, dakle u smislu bića, već transcendencija u nekom psihičkom smislu. I zapravo san može biti nekako svedočanstvo o toj nekakvoj istini ili o nekakvoj naprotiv zamagljenosti i laži koja dolazi iz transcendencije.
Kada čitamo te neke tekstove iz tog starog doba, stiče se utisak da su ljudi snove uzimali krajnje ozbiljno i da su i svoje ponašanje i svoje neke buduće akcije podešavali prema tim snovima. Te kasnije u moderno doba mi snove uzimamo kao neki fenomen koji usluškujemo, ali prosto je to nešto što nije u toj meri bitno. A recimo u Herodotovoj istoriji se govori o snovima i o recimo glasovima iz proročišta koji su vrlo krajnje ozbiljno prihvateni.
Naravno. Naravno, pri čemu i to svakako zavisi od autora, tako da postoji ta dimenzija sna, svakako, ali sa druge strane postoji nešto što je takođe prisutno u poeziji ili možda čak da kažem rođeno u poeziji, da bi potom prešlo u filozofiju, a to je jedan pogled na samu ontološku prirodu sna kao nečega što je nepostojeno. Dakle, ta recimo velika Šekspirova izjava u Buri, ali da smo mi načinjeni od građe od koje se prave snovi, naš mali život snovi omiđen, je zapravo jedna, može se slobodno reći, dogradnja veličanstvena, dogradnja ili nadgradnja nekoliko antičkih iskaza, prvenstveno Pindarovog, po kome je čovek samo senka sna. Šta zapravo to znači? Znači da je san nešto što je u tom smislu bivstvenosti krajnje nepostojan. Iz toga nešto što nema istinsku vrednost. To je naravno nešto što će preći u Platonovu filozofiju, ali isprva se nalazi u poeziji. Dakle, i otuda je san uporediv sa tom nekakvom drugačijom nepostojanošću, krajnje fizičkom, kakav je kakva je senka ili dim. Tako da kod Sofokle ćemo takođe naći da je čovek u prologu Ajanta puki dim, tlapnja ili san. Dakle, što sve zapravo znači da je čovek nepostojan. Tako da san ima složenu i ambivalentnu prirodu. Jeste, zato što antički svet uopšte je izuzetno raslojen. Prosto mi imamo običaj da govorimo o antici, ali zapravo to je jedno izuzetno mnoštvo na svaki način i gotovo sve što kažemo može se naći i neki gotovo potpuni opozit. Da. Sve to zaista ta neka heraklitovska harmonija, ne harmonija zapravo suprotnosti, nego on kaže harmonija koja ide sama sebi u sus, na suprot. Da. Sama se sebi suprot.
Da, ima Heraklit onaj fragment kad smo budni, imamo svi jedan zajednički svet, a kad spavamo svako na svoje.
Da.
Pričat ćemo o svim ovim pesnicima koje ste pomenuli i sad evo u ovom prvom segmentu da se dotaknemo samo Sapfe pred, ovde pred nama i pred vama je vaša knjiga posvećena Sapfi, Locus Amoris, i za početak evo, sad kažem, pričat ćemo dosta pošto je ova knjiga zanimljiva, ima nekako ćemo zajednički prilistati, ali da vas pitam kakav je odnos prema snovima imala Sapfo?
Hvala vam na lepim rečima. Sapfino delo je pre svega krajnje fragmentarno, tako da sve što govorimo mora da bude sa nekakvom zadrškom. Međutim, vrlo je zanimljiv odnos sna i epifanije kod Sapfe. Isto kao što je veoma zanimljiva jedna posebna tematizacija noći kod ove pesnikinje, koja na mnogo načina neposredno nagoveštava veliku romantičarsku apologiju noći, pre svega kao jednog doba samoće. A tako da to što ste, recimo, taj Herakleto fragment koji ste pomenuli, zapravo i Sapfin opus ide u nekoliko u tom pravcu, tako da je s jedne strane noć to nekakvo privilegovano mesto zapravo susretanja sa samim sobom. S druge strane, san je takođe jedno od privilegovanih mesta epifanije, kako već rekoh. Naime, Sapfo je veoma specifična i možemo reći da dolazi do jednog važnog preokreta u poimanju transcendencije koja je nekako ključna za antički svet i za antičku poeziju. Kod Sapfe, upravo stoga što se božanstva u njenoj poeziji nikada ne pojavljuju neposredno, kao što se to dešava recimo kod Homera ili kod tragičara ili kod Herodota, koga pominjete, i kod mnoštva drugih pesnika. Dakle, već su ta bogojavljanja, te epifanije, na izvestan način zaptivene ili u domen sećanja, ili u domen želje, ili u domen sna. Tako da neki od njenih najlepših fragmenata upravo govore o tome da je ona u snu razgovarala sa božanstvima, pre svega sa Afroditom, koja je privilegovano božanstvo i koja ima jedan toliko poseban status da se može govoriti da je istovremeno nezavisna boginja, ali u nekoj maloj meri kao boginja ljubavi i lepote je i jedna vrsta, dakle kažemo u jednoj maloj meri, i nekakvog čak alter ega pesnikinje.
Da. Evo, mi smo u emisiji Grazi za snove otvorili vrata sna. Počeli smo da pričamo o Sapfi i antičkom svetu. Predlažem da čujemo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gost mi je Jelena Pilipović, vanredna profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. I mi smo krenuli u priču o antičkom dobu, antičkoj književnosti, krenuli smo u priču o snovima i dotakli smo se pesnikinje Sapfo. Ali evo moram sad Jelenu da zamolim nešto, pošto u pauzi smo mi pričali nešto o snovima i Jelena mi je rekla da je u antici postojalo nešto kao neka vrsta oniroterapije, pa sam ja zamolio Jelenu da to podijelimo sa našim slušalcima.
To su tako male priče koje su na temelju raznih, zasnovane na temelju podataka koje nalazimo sa jedne strane u raznim oblicima medicinske literature, pre svega poznoantičke, dakle od Galena pa nadalje, a sa druge strane kod raznih polihistora, naročito onih koji su se jako bavili snovima, kao što je recimo Makrobije, koji daje jednu vrlo složenu teoriju snova, pre svega razlikujući one snove koji mogu biti tretirani kao proročke i one koji ne mogu. Dakle, ali konkretno u jednom od najvažnijih centara za proučavanje medicine u antici, iz koga je potekao i već pomenuti Kornelije Galen, u Pergamonu je postojao Asklepion, dakle jedno od svetilišta posvećenih bogu Asklepiju, koji su istovremeno naravno bili i terapeutske institucije, u kome se na poseban način san koristi u terapijske svrhe, i taj san bi najpre bio indukovan jednom izuzetno stresnom situacijom kroz koju su bolesnici morali da prolaze kroz nekakav tunel ispunjen zmijama i tako. Pretpostavlja se da su pre ili posle toga oni takođe uzimali nekakve trave, potom bi legli, zaspali bi, u san bi bili uljuljkani nekakvom blagom muzikom, a pokraj njih je sedeo lekar i čekao trenutak kad bi se oni probudili iz sna da zabeleži upravo ono što su oni u tom času doživeli. Dakle, to je nekakva praksa koja u nekoliko podsjeća na svojevrstan, može se reći, psihoanalitičko viđenje sna kao nekakvog, jeli kako naravno to kaže Freud, jeli regija vija, jeli taj kraljevski put u nesvesno. Dakle, tako da je prosto naprosto to moglo da bude jedna od tehnika izlečenja. Naravno, do koje mere je to bilo uzrokovano tim velikim stresom kroz koji oni prije toga prošli, pa je onda prosto dolazilo do jednog potresa celog bića. To je sada drugo pitanje. To je dakle jedna od uopšte postojale poznantika, naročito poznantika poznaje razne oblike terapije koji su za nas možda neočekivani zato što podrazumevaju svojevrstan rad sa psihom i rad u rečima. Dakle, tako da su postojale tehnike lečenja putem muzike, kao i tehnike lečenja putem razgovora. Tako da nije li modern svet baš sve izmislio kao što nekako veruje.
A taj metod bilježenja snova, prihvatanja snova u stvari, onog ko sedi kraj spavača, se čini da je u prednosti u odnosu na Freudov metod, jer je Freud je primao pacijente prođe izvesno vreme od snova i prosto čovjek je sklon da racionalizuje slike iz snova, tako da se to čini dobrom
metodom. Da, mislim, naravno u psihoterapiji se insistira na tome da sam snevač odmah po buđenju zabeleži san, prosto naprosto zato što oni imaju sada koji procenat se obavezno zaboravi, tako da to nije nepoznato. Da. A naravno, danas je i odnos lekara i pacijenta u nekoliko različit.
Da se vratimo mi ovoj priči o Sapfo, o pesnikinji Sapfo, o vaša knjiga Locus Amoris. Počinje, prvo poglavlje govori upravo o toj fragmentarnosti njenog dela koju ste pomenuli, i vi tu u tom poglavlju kažete da je ta fragmentarnost, jer zaista je malo sačuvana od njenih pesama, da je ta fragmentarnost na neki način u izvesnom znaku i praznine i punine. Praznine, jer nesumnjivo je delo oštećeno i sačuvano je samo u fragmentima, a punina jer zapravo poziva čitaoca da uključi sopstvenu fantaziju, pa čak i neku vrstu svog erosa i nekog ljubavničkog odnosa ka toj pesnikinji i pesničkom tekstu da bi uspeo celinu da osmisli. Koliko je od njenog dela, da li se to zna, koliko je dela sačuvano, koliko je izgubljeno?
Sačuvan je jedan jako mali deo. Dakle, sačuvano je u zavisnosti od klasifikacije nekih u principu 211 fragmenata, pričemu verovali ili ne, samo jedan je sasvim sigurno celovit. Dakle, samo ta pesma koja se klasifikuje uvek kao fragment 1, na koju se često referira kao na himnu Afroditi, je pesma za koju možemo sa punim pouzdanjem tvrditi da je dovršena. Još jedna pesma, čuveni fragment 31, je verovatno u najvećim delom sačuvano. To znamo na temelju raznih antičkih adaptacija i prevoda same te pesme. Znači, sigurno nije izgubljen neki veliki deo, ako je nešto izgubljeno. Gotovo sve ostalo su fragmenti koji su ponekad čak izuzetno kratki, to je samo jedna linija. Mi međutim, znamo da je postojalo aleksandrijsko izdanje Sapfe, jedan od velikih polemika u savremenoj istoriji književnosti jeste pitanje koliko je tačno knjiga sadržavalo to izdanje. Da li je to bilo 7, 8 ili 9 knjiga, ali u svakom slučaju ovi fragmenti koji su nam sačuvani po obimu ne odgovaraju. Antičke knjige su naravno po obimu manje od onoga što se danas podrazumeva pod knjigom, a da danas ne postoji. Koliko ja znam, ima nešto u bibliotekarstvu 55 strana ili 51, nešto tako, ne znam. Dakle, njih zapravo termin knjiga se u principu izvorno odnosi na rotulus. I to više odgovara našem terminu, našem pojmu poglavlja, ali u svakom slučaju ovaj broj stihova koji je sačuvan teško da bi ispunio jednu knjigu. Dakle, ono što je sačuvano od nje je u najboljem slučaju, recimo, da budemo najvelikodušniji, na primjer jedna sedmina, a mnogo je verovatnije da je mnogo manje jedna desetina ili možda čak jedna dvadesetina celog njenog opusa.
Da.
Tako da, situacije nije to toliko neobično, gotovo svi antički pisci su sačuvani fragmentarno, prosto vade jedini korpusi koji su celoviti su Homerovi i Platonovi.
Da.
Sve ostalo, kad su grčki pisci u pitanju, je fragmentarno.
Pošto ste vi to vrlo pažljivo čitali, da vas pitam koliko, čitajući tako jedno delo koje je u fragmentima prisutno, kažete ono je predstavlja neku vrstu i poziva da se celina domašta i domisli kroz doživljaj osmisli, koliko zapravo mi imamo lik tog pesnika, mogućnost da osjetimo lik pesnika, koliko je to zapravo jedna naša slika recimo.
Ja nekako verujem da je uvek lik pesnika naša slika. Mislim da mi nikada ne možemo čak ni za moderne pisce kojima znamo zaista sve, a kao recimo Marcel Proust, jeli, za koga znamo ne samo što je on doručkovao, nego što je njegov služavka doručkovala, mi opet zapravo imamo sopstvenu sliku o njemu, iako je traganje na jedan način, a svojevrsna autodijegeza, dakle govor o njemu samom, mi ipak imamo sliku, svoju sliku, formiramo po nužnosti svoju sliku. Dakle, kada je Sapf u pitanju, situacija je u nekoliko specifična i vaše pitanje je veoma inspirativno, zato što je sa jedne strane, zaista mi smo tim fragmentarnim stanjem teksta pozvani da ga domislimo, domaštamo, na izvestan način da postavimo nekakvi sastvaraoci, i mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto je Sapfo toliko prijemčiva za moderni senzibilitet. Prosto mislim da fragmentarni diskurs modernom čoveku koji je možda sam ima jednu fragmentisanu svest, u suštini više odgovara od nekog konsekventnog, koherentnog diskursa koji je u antičkom svetu uglavnom podređen tom idealu organske forme. Mislim da to nas malo opterećuje kao moderne subjekte koji su rasprčani na svaki način. S jedne strane to, s druge strane međutim, mimo Sapfinih samih pesama postoji jedan poseban lik Sapfe, konstrukt Sapfe, mogli bismo reći. Sapfo je sama, pre svega u antici, a i potom bila ne samo autor književnih ostvarenja, već lik unutar književnih ostvarenja različitih, i to počinje veoma rano. To počinje još sa antičkom komedijom. Dakle, mi znamo za više komedija koje su imale eksplicitan naziv Sapfo, kao i za komedije koje su imale naziv Lezbijanka, za koje se pretpostavlja da je Sapfo opet bila glavna junakinja. Nažalost, te komedije nisu sačuvane, one sve pripadaju, gotovo sve, pripadaju tom takozvanom periodu srednje antičke komedije, koji je bio najveća žrtva prosto tog hira vremena, mada znamo za neke čiji autori se preklasifikuju u novu komediju. Ono što je međutim sačuvano i što je imalo veliki uticaj na potonju književnost jeste Ovidijeva slika Sapfe, koju on donosi u jednoj od svojih heroida, ili kako se to često prevodi, pisma legendarnih ljubavnica, u pitanju 15. heroida, koja prikazuje Sapfu kao žrtvu nekakve strašne ljubavi koja je vodi u smrt. I to je vrlo zanimljivo, a ta ljubav koja nju vodi u smrt nije ljubav prema devojkama, iako Ovidije eksplicitno kaže, budući da je ta heroida kao i sve ostale data također kao nekakva pripovest, u stvari u istinu najviše odgovara to formi solilokvija, dakle govor samome sebi u svoje ime, iako nekako ipak zadovoljava i tu konvenciju pisma, dakle složen jedan hibridni žanr. Dakle, ona kaže, dakle Ovidijeva heroina Sapfo kaže: "Puelas quas non sine crimine amavi", dakle devojke koje nisam volela bez nekakvog zločinstva, dakle to je jasno šta je. Međutim, ona zapravo odlazi u smrti skače, jeli, sa te leukatske stene, dakle, zato što je nesrećno zaljubljen u jednog mladića, a koji nju, nažalost, ne podaštava. I to je veoma zanimljivo za jedan pogled zapravo duboko muško, muškarcu okrenutog, dakle, androcentričnog društva, na tu par excellence žensku pesnikinju, čija poezija posvećena ženama, čija su privilegovana božanstva ženska. Dakle, to je jedan u potpunosti ženski svet. Međutim, može se reći da se na izvestan način muški pesnici osvećuju, tako što zamišljaju da jako je sve to tako žensko i zatvoreno unutar te ženske topline, zapravo završetak je u jednoj uzaludnoj strasti prema muškarci. Tako da Sapfo ima u tom smislu jednu dvostruku povest.
Emisija Grazi za snove, slušamo malo muzike.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove pričamo o antičkoj književnosti, pričamo o pesnikinji Safo. Sagovornik mi je Jelena Pilipović, vanredna profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Pričali smo o pesnikinji Safo, dakle, o njenom stvaralaštvu, o tome kako je to stvaralačko delo sačuvano u fragmentima. Jelena, ja sam hteo da vas zamolim da pročitate možda neki fragment pesnikinje Safo i u originalu, pa da čujemo i u prevodu.
Pa, hoću vrlo rado. Safo je čuvena po izuzetno melodičnom stihu. Ja se nadam da ću to koliko toliko uspeti da prenesem. Antička poezija uopšte je podrazumevala jednu poseban vid čitanja koji se zove skandiranje, zato što je njihova ritam pesme je bio zasnovan na drugim načelima nego što je to slučaj u modernim jezicima, nije bilo recimo rime ili tako nečeg, već postoji nekakva unutrašnja muzika stiha, tako da Safine pesme koje idu u strofama su onako blago raspevane, tako da eto, ja ću sad ovako malo pokušati da se uživimo. Dakle, u pitanju je fragment 31, a prevod ću kasnije pročitati. Fajne taj majke nosi sostje, oj sin, Emenon roti se nanti ostoj, izdanej kaj plasi on adjufonest, sasipa kuej. Kaj gelaj sas hime roen tomen moj, kardijanes te tethe sine ptosen, hozgar uj ezdion brohje osefonas, uden etejkej. Alakan men glo saega lepton, dautika hropur ipa dedromaken, opate si dudet oreme pirom, bej si da kuaj. I tako da. Ne znam koliko je ovo bilo efektno. Dakle, u prevodu bi to bile, dakle, mislim da sam pročitala tri strofe ovog fragmenta koji glasi prilike ovako. Dakle, čini mi se bogovima ravan, onaj muškarac sprem tebe koji sedi i izbuj zasluša, slatko kako se glasaš i smeješ budeći žudnju. To meni srce odiste u grudima potresa, jer na čas kako te vidim, ne mogu više da govorim, već mi se jezik koči, nežni plamen namah obujima mi put. Ne vidim ništa očima, uši moje zuje, znoj me obliva, drhtaj me celo obuzima, zelenija sam od trave i začasću čini mi se umreti. Dakle, to je naravno jedna od najčuvenijih Safinih pesama koja je na mnogo načina komentarisana, prevođena i koja se naravno daje interpretaciji. Je li ovako i onako?
Ovo sad kada ste čitali ovaj originalu, meni se jako dopalo i mislim da ste vrlo to uspešno uradili, ali sam razmišljao koliko stvari je neophodno imati sluh ovaj, da, za interpretaciju i za, recite, ti stihovi su se tako i izvodili na tim svečanostima i da li su imali neku instrumentalnu pratnju?
Da, naravno, imali su instrumentalnu pratnju u zavisnosti od metričke forme i instrument je bio različit. Kada je u pitanju Sapfo i njen savremeni Kalkej, kao i Anakreont, to su pesnici koji pripadaju jednom istom, pišu zapravo u metrici i ritmu koji je sličan, onda je taj, to su bili žičani instrumenti, veoma složeni žičani instrumenti, prevashodno je tu barbiton, koji zapravo nešto najsličnije liri, ali izuzetno složena lira sa veoma mnogo žica, dakle do 20, tako da se pretpostavlja da je ta harmonija bila moćna i veoma impresivna. Međutim, praktično sva antička poezija je imala tu muzičku dimenziju koju je danas veoma teško rekonstruisati.
Da.
Zapravo uopšte karakteristično je za antički pogled na svet da se taj spoj reči i muzike tretira kao nešto krajnje prirodno. Tako da i poetska reč koja je lišena muzike se tretira kao nešto izuzetno i nepoželjno, ali vrlo interesantno i muzika koja je lišena reči, tako da kada se bude pojavila instrumentalna muzika u pravom smislu te reči u 5. veku, ona će biti tretirana kao svojevrstan hibrid, kao svojevrstna preteranost koja, i to znate zašto? Zato što muzika suviše snažno deluje na čula. Potrebna je ta dimenzija logosa, ta dimenzija reči, dakle, koji logos je dobro, Grci su imali mnogo naravno leksema koji označavaju reč, ali logos je istovremeno i reč i razum i jezik, dakle i nekako spaja u sebi te razne dimenzije, tako da da, dakle i Homerovi epovi su takođe izvođeni izvorno uz pratnju forminge, kasnije ono što znamo rapsodskim recitacijama ne, ali lirika u principu sva, naročito u tom arhajskom periodu i klasičnom periodu, je izvođena uz pratnju instrumenta.
Da li je Safo svirala ili je imala osobu koja je pratila, da li ostao negde trag?
Znate šta, to nisu stvari koje možemo znati. Prosto Safo je bila, kako sam rekla, predmet interesovanja, evo, dakle, od srednjeantičkih komediografa ili, evo, konkretno tekst koji posjedujemo, je li, od Ovidija, pa evo do Erike Jong, koja ni neku knjižicu napisala u poslednje vreme, ovde prevedeno i tako. Dakle, i ponekad predmet veoma ozbiljne književnosti, kao recimo u vreme francuskog klasicizma, na primjer Madeleine de Skideri, pravi od nje jedan od impresivnih likova Bolo, isto tako. Dakle, ali zapravo je istina da mi ne znamo o Safinom životu gotovo ništa. Postoje, dakle, te nekakve informacije, uslovno rečeno, od antičkih autora, i to koje potiču, kako rekoh, ili od rimskih pesnika koji vole da pominju Safu, dakle, Ovid je na više mesta, ali takođe i Horacije i Katul, dakle, od latinskih prozaista poput Seneke, dakle, ali možda čak i najviše na temelju tih nekakvih epigrama koji se nalaze u toj najčuveniji zbirci antičkih epigrama koja se naziva Antologija Palatina, i ti epigrami koji govore nešto o Safi pripadaju jednom relativno širokom vremenskom luku od ranog helenizma, dakle od nekog 3. veka pa do poslednjih tragova grčko-rimske antike, dakle do nekog 6. veka nove ere. Kada se govori o Safinim nekakvom rekonstrukciji njenog života, onda se međutim najčešće svi autori baziraju na dve odrednice kod vizantijskog čuvenog leksikografa Sude, koji, dakle, piše u 10. veku nove ere, ali se pretpostavlja da je pred njim građa koja je nama zauvek izgubljena, jel? Tako da, znate, da, to su sve jako, jako fragmentarne informacije i mi možemo može se to reći toliko da na ranim antičkim vazama, relativno ranim, dakle iz 6. veka, se prikazuje Safo. Ona je bila zanimljiv predmet prosto u likovnoj umetnosti i prikazuje se sa instrumentom.
Da,
eto, toliko možemo da kažemo.
Predlažem da ovdje zastanemo. U jedan čas ćemo slušati vesti, a nakon vesti se vraćamo priči o Safo i o antičkoj književnosti.
Mesto na rom sali hrišu listas je opšaras me lihti avijanu Άλλας εσύ κι εγώ φωνάβω σου στην αγκαλιά σου πεθαίνω και ζω. Είσαι νοτιάς κι εγώ πουλί χαμένο εκεί που θέλεις με πηγαίνει. Είσαι βοριός
πρωτός εσύ, τη μόνη και φωνιό, κι εγώ παιδί χαμένο μοναχό. Μα γύσα εσύ κι εγώ ακολουθώ σου, χωρίς εσένα δεν ξέρω να ζω. Είσαι νοτιός κι εγώ πουλί χαμένο, εκεί που θέλεις με πηγαίνεις με πετάς. Είσαι βοριός αγώνες τα
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odluka da se lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj pusti iz Haškog pritvora imala je za cilj rušenje vlade, a iza toga stoje tribunali i njegovi pomagači, izjavio je premijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. On je posle sednice predsjedništva stranke poručio da vlast u Srbiji nikoga neće hapsiti na prepad. Vučić je rekao i da će vlada sa Međunarodnim monetarnim fondom pregovarati o ukidanju smanjenja penzija i plata u javnom sektoru. Izveštaj Tehničke vojne komisije o padu helikoptera 13. marta stigao je u više javno tužilaštvo u Beogradu. U saopštenju tužilaštva se navodi da će o izveštaju javnost biti obaveštena u četvrtak ili petak. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija vojno neutralna i da ne teži članstvu u NATO-u, ali istovremeno vidi prostor za dalje unapređenje saradnje u okviru partnerstva za mir. Na seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a u Beogradu Dačić je poručio da je Srbija zainteresovana za mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji, ali je protiv formiranja vojske Kosova. Italija je potpuno sigurna da proces evrointegracija Srbije treba da ide korak napred i da postoje svi uslovi da Evropska komisija narednih meseci donese odluku o otvaranju pregovaračkih poglavlja, izjavio je u Beogradu šef italijanske diplomatije Paolo Gentiloni. Premijer Aleksandar Vučić istakao je da očekuje nove italijanske investicije, posebno u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. Tužilac Mehmet Selim Kiraz, koga su u zgradi suda u Istanbulu oteli pripadnici revolucionarne narodno-oslobodilačke partije, preminuje sinoć u bolnici od posljedica ranjavanja. Policija je 6 sati bezuspešno pregovarala sa otmičarima, a kada je zaključeno da oni ne žele da oslobode tužioca, specijalna jedinica je ušla u zgradu suda. U pucnjavi su ubijena obojica otmičara, dok je tužilac pogođen metkom u glavu. Novak Đoković igra u osmini finala teniskog Masters turnira u Majamiju protiv Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova. Trenutno je 1-1 u setovima. Prenos je na drugom programu naše televizije. Nivo Južne Morave opada i na najkritičnijim tačkama, u Đunisu i selima u okolini Aleksinca. Najviše problema imaju meštani 10 sela u opštinama Ražanj i Aleksinac, gde se voda povlači iz 30 kuća i sa oko 400 hektara oranica. Na području Đunisa poplavljeno je nekoliko stotina hektara oranica. I vreme danas pretežno oblačno, mestimično s kišom na planinama sa snegom. Temperatura do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Celaković.
Like a ball.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Jelena Pilipović, vanredna profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Razgovaramo o antičkoj književnosti, pričali smo o pesnikinji Sapfo i zavirili u Jelenovinu knjigu Locus Amoris, koja je posvećena pesnikinji Sapfo. I Jelena, evo, hteo sam da još malo ostanemo u ovako ozračju ove poezije. Rekao sam na početku, pišete o tome i razmišljate o toj fragmentarnosti njenog dela i o tome kako je delo u velikoj meri izgubljeno, i potom slede tri poglavlja koja se nadovezuju, svako je različito. U prvom nekako te osnovne pesničke i poetičke konture te poezije pokušavate da iscrtate, u drugoj govorite o boginji Afroditi i kažete da je pesničko delo Sapfo zapravo u znaku odnosa prema dve žene, su junakinje zapravo, jedna je boginja Afrodita, a drugo su ženski likovi koji su okruživali Sapfo i koji mnogi njeni stihovi su upućeni nekim ženama. Pa evo da vas pitam nešto o tome, o tom odnosu prema Afroditi i prema ženama koji su bili u njenoj okolini.
Prosto može se reći da je to jedan specifičan kolektivni lik žene za kojom se žudi, žene koje je istovremeno predmet želje, predmet ljubavi, ali i koje je nekakvo ovo plaćenje lepote. Utoliko naravno da se Afrodita kao boginja koja se i kod Hesioda, najprije u Hesiodovoj Teogoniji, i kod Homera, dakle u oba Homerova epa, implicitno definiše kao božanstvo i ljubavi i lepote, dakle koje je na izvestan način ima tu moć da daruje drugima i ljubav i lepotu, ponekad na neki gotovo magijski način, kao u Ilijadi, ali ona prosto posjeduje taj nekakav krajnje zanimljiv simbolički pojas koji prosto obezbeđuje nekome da bude željen. Dakle, važnost te boginje se naravno nameće upravo zbog te njene dvostruke funkcije, budući da je Sapfin svet koji je sasvim poseban unutar same antike po tome što je tako potpuno posvećen ljubavi i svakovrsnom uživanju. Dakle, to ne znači da je to svet u kome nema bola, naprotiv, ima jako mnogo bola, ali taj bol potiče iz psihe i najčešće je u njegovoj osnovi, bližoj ili daljoj, upravo nekakva uskraćena ljubav. Tako da je pojam erosa, koji je tu na jedan drugačiji način vidljiv, i u ovoj knjizi nisam se toliko njemu posvetila, kao što on je, može se reći, glavni junak nekih drugih fragmenata, je takođe važan, ali Afrodita ima posebno mesto zato što je ona istovremeno antropomorfno božanstvo, dakle sa kojom taj pesnički glas ulazi u višestruke odnose, dakle odnose ne samo nekakvog delikatnog dvojništva, već takođe odnose izuzetne bliskosti. Utoliko je krajnje indikativan fragment 2 i možda nije loša
kako da vremena da
pročitam. Pa mogu da pročitam nešto i na grčkom ako hoćete, ali važnije mi je u stvari smisao.
Ali lepo da čujemo, molim.
Pa dobro, da. Dakle, ovako. Deurumi me skretas penauon, agnonopai de harien menalsos, malian bo moi denit humaimen, noi balan banoto. Εν χυδόρ ψυχρόν κελάδει δι ίστον, μαλινόν βροδόι σίδε πάις χωχόρος, εσκιάσται τχυσό μένον δε φιλόν, κόμμα κατερέι. Εν δε λέιμον χυπό βότος τετ χαλέ, ερινίο συν άντια συν δαϊ τένον, μέλη χαπνεόι συν. Έλτχε δε συστέμματ ελόισα κυπρί, Hrusijaj sinen, külikja sinabros, omej mehnon, tchalijaj sinektar, ojnohojeson. Dakle, ovako. Ovamo skrita mi dođi u ovaj sveti hram, gde je tvoj ljubki jabukov gaj. Tu unutra sa žrtvenika tamjan se dimi, tu unutra hladna voda kroz jabukove grane šumi, svoje mesto u seni ruža. Sa ustreptalog lišća spušta se duboki san, tu livada, hraniteljka konja, cvate prolećnim cvećem, a lahori duvaju blago. Ovde, kipranko, uzmi, vrč i piće bogova sa slavljem raskošno smešano u zlatne čaše uli. Dakle, kao što vidite, to je jedan fantazam. Dakle, to nije izveštaj nekakvoj stvarnoj epifaniji, nekakvom stvarnom dolasku Afrodite. To je istovremeno molba boginji da dođe i zamišljenje, dakle, fantazam o tome kako će, šta će se desiti kada ona dođe. A kada ona dođe, ona će, dakle, sama uzeti taj vrč i nektar. Dakle, ja sam ovde prevela piće bogova, zapravo, naravno, nektar u originalu. Dakle, taj nektar koji je metaforički, jer ona kaže, koji je raskošno smešan sa slavljem. Dakle, će uliti u zlatne čaše. Dakle, poslužiti poetskom glasu i možda onima koji su oko nje, oko tog poetskog glasa, budući da je nejasno koji je tu prisutan. Vidite, na veoma delikatan način je tu predstavljeno nekakvo biće koje osjeća. Koje osjeća hladnu vodu, koje čuje jabukove grane, koje šume, koje osjeća senu, koje osjeća miris livade, dakle, i lahore. Boginja se poziva da dođe i ni manje ni više nego da tim smrtnim bićima da samo piće bogova koje smrtnicima ne pripada. Jeli? Dakle, kao što vidite, to je jedna slika neobične zapravo bliskosti, neobično u antičkom svetu, naročito u ranim delovima antičkog sveta, ranim vekovima. Dakle, nekakvog ravnopravnog zajedništva sa božanstvima. Jer makoliko se u poeziji i Homerovoj i tragediji bogovi i smrtnici mešali, oni nikada nisu ravnopravni i oni nikada nisu nekakvi saučesnici u gozbi. Naprotiv, oni čak i kada vode ljubav, kao što svako zna da u grečkom i to ima toliko toga, oni nikada neće deliti hranu. Prosto zato što će bogovi uvek jesti nektar i ambroziju, smrtnici će jesti hranu smrtnika. Zato što, naravno, kao i danas, tako i tada, vi ste ono što jedete. Dakle, prosto vaša se tkiva menja, vaša se prosto fizička, taj subsidijum se menja u zavisnosti od toga što jedete. Tako da ovo je jedna retka slika bliskosti sa božanstvom.
Da. Ste pomenuli gozbe i to, neke su to društvo devojaka koje se okupnjalo oko Safe upoređivali sa Platonovom akademijom po nekim elementima, pre svega po tome što je tu ljubav bila takođe jedna tema, i Eros i to, a Safu su nazivali desetom muzom, ženskim Homerom, i mnogi autori su kasnije neku vrstu dijaloga vodili sa njom. Vi treći deo knjige posvećujete tome, koji se zove Heterologije. To je zapravo jedno očavanje čitavog niza imena, odjeka, stvarnih odjeka Safinih stihova, ali nečeg što ste vi mislili da može da uđe u svoj vrstan dijalog sa njenim pesništvom, kao što je recimo Hegelov jedan deo o skulpturi iz njegovih knjiga. A htio sam da vas pitam kako je, a s druge strane ona je doživala neku vrstu i parodijskog tretmana od nekih autora koji su i bili zasluženi za neku iskrivljenje slike njeno. Kako je izgledala otprilike, da li postoje sad saznanja, taj njen krug devojaka, njenih učenica, kako to, da li to bila neka vrsta stvarno škole?
To je takođe jedno od velikih pitanja koje je teško rešiti. Ja moram da kažem da sam ja u ovoj knjizi se ponašala malo možda suviše na jedan elitistički način, budući da sam htela da uspostavim neku vrstu plodonosnog hermeneutičkog dijaloga između ponekad ispratnih tekstova, a prosto sam prepustila ćutanju nešto što su neki neka opšta mesta u izučavanju Sapfe, koja međutim, nažalost, u našoj kulturi nisu suviše poznate, jako su opšta mesta. Tako da to vaše pitanje prosto se grana. Dakle, sa jedne strane ta teza da je taj Sapfin krug u nekoliko sličan Platonovom je nešto što potiče takođe iz antike. Dakle, i to prvenstveno iz takozvanog kruga druge sofistike. To su naime uglavnom grčki autori iz tog malo poznijeg perioda Rimskog carstva, dakle od drugog veka pa nadalje, i naročito u tom periodu platonizam doživljava svoju drugu veliku epohu procvata i prosto kroz Platona se mnogi pisci sagledavaju, pa tako i Sapfo, i vrlo konkretno postoji jedan polihistor koji se zove Maksimis Tira. Dakle, koji u svoj 19. besedi eksplicitno povlači tu vezu između Sokratovog odnosa, dakle u pitanju Sokrata i Platonovih dijaloga, dakle prema njegovim muškim sagovornicima. Taj odnos, svako ko je čitao Platona zna, latentno erotičan. Dakle, on nije eksplicitno erotičan, ali je latentno erotičan. I Sapfinog odnosa prema njenim, uslovno rečeno, učenicama. Dakle, i na tom tragu se nalaze i razni antički teoretičari, a recimo postoji i lep veoma tekst Miloša Đurića iz, ako se ne varam, 34. godine, Sapfo i etika njene partenofilije, koji upravo razvija tu tezu i insistira na tome da je zapravo Sapfin odnos prema njenim učenicama lišan telesnosti. Dakle, kao što je u ostalom to teza i tih zapravo medioplatonskih i neoplatonskih filozofa poput Maksimis Tira. Međutim, u nekim Sapfinim fragmentima, pre svega u fragmentu 94, ali i u još po nekim, se manje više eksplicitno aludira na fizičko uživanje. Dakle, jako je teško u tom fragmentu prevideti, dakle, to je fragment koji počinje izuzetno potresnim iskazom, želela bih, hoću da umrem, ona me je plačući, ona me je ostavila, jeli, ona nije želela da je ostavila, ju je ostavila, i onda se evociraju i kaže nešto jako lepo, kaže, ne brini, mi, nemoj da zaboraviš sve ono što smo imale. I onda se prosto seća svega toga, i tu su naravno i uživanje na jastucima, jeli, što mislim da je prilično eksplicitno, teško bi moglo biti eksplicitnije. Dakle, tako da svakako da ne samo to, već i ove pesme poput one koju sam malo pre, ne ove poslednje, već one prethodne koju sam pročitala, ukazuju na izuzetno strastven odnos. Čitav niz fragmenta ukazuju na izuzetno strastvena osjećanja. Tako da ta teza da su to njene učenice bi svakako ukazivala da je to jedan poseban tip učenja. Jeli, možda malo više kao ona Ovidijevo učenje ljubavi, jeli, nego ono na što smo mi navikli. I to je prosto bila jedna, hajde tako da kažemo, znate kako se govorilo za naročito ta izdanja koja su pravljena u francuskoj renesansi i naročito klasicizmu, naročito antičkih autora, gde sve što nije pristojno se izbacivalo, pa se to zvalo ad usum delfini. Dakle, za upotrebu do fena, dakle, za vaspitanje naslednika prestola. E, tako da je ovo jedna vizija naročito promovisana u 19. veku, dakle, i kod autora koji nekako duhovno pripadaju tom svetu, gde se prosto ignoriše taj aspekt Sapfinog. Naravno, i danas, međutim, ima autora koji misle da je taj njen krug, jer ono što sasvim sigurno možemo da kažemo, to je da tu postoji zajednica žena. Tu definitivno postoji zajednica žena, ali kakve je prirode, kažem, prosto nema dovoljno podataka da bismo to mogli da rekonstruišemo, posebno što uvek tu postoji taj prelaz, znate, između fakticiteta i fikcionaliteta. Mi zapravo jedino pouzdano što imamo, to su stihovi. Stihovi su fikcija. Dakle, to je ono kako pesničko ja vidi svet. Kakav je zapravo svet, to je drugo pitanje. Dakle, ali danas je, dakle, jako se sporadično javlja takođe ta teza o učenju, pri čemu se onda sugeriše da učenje u krajem 7. i početkom 6. veka, kad je Sapfo živala na Lesbu, ne mora uopšte biti nešto uporedivo
sa onim što je učenje danas. Ili recimo u klasičnoj Atini 5. veka ili šta ja znam u nekim drugim epohama o kojima imamo mnogo podataka. Međutim, ono što je u poslednje vreme takođe veoma aktuelno, to je teza da je ta zajednica imala kultnu dimenziju. Dakle, da je u pitanju neka vrsta kultnog društva, dakle, koje je bilo objedinjeno u poštovanju verovatno Afrodite, možda muza. U jednom od fragmenata eksplicitno se kaže nije dolično da se u kući sluškinje muza čuje tužbalica. Što znači da poetski glas svoju kuću zapravo definiše kao kuću službenice muza, i to je jedna reč koja inače ukazuje na zapravo sveštenike bogova. Tako da je to, eto, jedna mogućnost.
Da. Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
Se izvinjamo.
Στο σώμα μου σε λόγια σου.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Jelena Pilipović, vanredna profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Pričali smo do sada o pesnikinji Safo i zavirili u knjigu Jelene Pilipović, koja je posvećena ovoj pesnikinji. Jelena, ja predlažem sad da malo napravimo jedan skok, pošto je u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo fragmente iz antičkih dramatičara, iz dela koje su rađene pod Eshilu, Sofoklu i Euripidu, iz Aristofanovog jednog dela. Pa da vas pitam, evo, to je ono što je ljudima nekako najviše poznato, to je u svim školskim programima iz srednjih škola i na fakultetima nekim, prosto da po vašem mišljenju, da, koji je značaj te antičke drame u nekom civilizacijskom smislu, koliko je ona uticala na neki duhovni razvoj kasniji?
Moram da kažem da je to zaista možda malo previše teško pitanje.
Možda je preširoko, ali dakle, možemo ga i suziti,
pa
onako da.
Pokušat ćemo malo da ga suzimo, znate, onako, ko što kaže Mića Karamazov, čovjek je suviše šest.
Jeste, treba da suziti.
Dakle, tako je. Da, moglo bi to da bude nekakva krilatica s kojom možemo početi. Čovjek je ne samo kod Dostojevskog, nego i u antičkoj drami zaista ponekad suviše širok i može se slobodno reći da antička drama anticipira svaku veliku, ne samo književnost, nego svaku veliku misao o čoveku. Dakle, ne slučajno već pominjani Freud je upravo bio inspirisan nadasve Sofoklom u građenju temeljnih koncepata svoje psihoanalize, koju slobodno možemo nazvati jednom specifičnim oblikom filozofije duše, da ostanemo u nekim antičkim načinu izdržavanja, antičkim može se reći retorici. Naravno da bilo bi isuviše široko kada bismo makar i pokušali da trasiramo te neke vrlo konkretne intertekstualne veze, dakle veze od dela do dela, jer praktično celokupna književnost evropskog kruga je povezana sa antičkom dramom. Čak bi verovatno bilo teško naći bilo koji tekst koji je nastao u evropskoj kulturi, osim možda nekih vidova lirike, koji makar posredno nekako ne uspostavlja vezu sa antičkom dramom i u kome neki makar elementi drame ne odjekuju, vrlo često, a da autor toga uopšte nije ni svestan, jer prosto to je zaista postalo rodno tlo. Može čak više nego bilo koji drugi deo antičke kulture, upravo to je rodno tlo evropske civilizacije. Ja bih rekla pre svega da je antička drama jedan veliki svet za sebe, koji je prvenstveno na taj nekakav spoljašnji način izuzetno bogat. Sa jedne strane vi tu imate božanstvenu liriku, što ljudi često previđaju kada je drama antička u pitanju, koja uvek ima horske partije koje su spadaju među najlepšu antičku liriku i najlepšu evropsku liriku. S druge strane, međutim, uprkos tom svom preobilju, tom svom bogatstvu i toj svojoj, može se reći, verbalnoj lepoti, antička drama se bavi najtežim, najkompleksnijim i, mogu da kažem, u pravom smislu te reči, vanvremenim problemima ljudskog bića. Ja ne znam drugi pravac književni, drugi književni žanr koji se tako temeljno i tako celovito bavi upravo problemom toga jednostavno kako živeti ovaj život, da kažem na najjednostavniji način. Naravno, drama tome ne pristupa tako jednostavno, već pristupa sa različitih stanovišta i pristupa prvenstveno kroz veliko pitanje slobode i odgovornosti. Sama reč drama, to drama, znači čin.
delanje, činjenje. I kod prvog velikog tragediografa Eshila imamo jedan divan iskaz iz njegove drame Agamemnon, koji glasi: svako delanje, svako činjenje, svaka drama povlači za sobom nekakvo trpljenje. Drugim rečima, kad god vi nešto uradite, nešto će vama biti urađeno. To je taj druga velika reč tragedije, a to je pathos. Dakle, s jedne strane ima ono što vi činite, s druge strane ima ono što se vama čini. Jer prosto naprosto, ukoliko ste vi slobodno biće koje dela, onda vi takođe morate da trpite i posledice svog delanja. Tako da to je naravno nekakva u najvećoj meri pojednostavljena jedan krajnji okvir prosto.
Jeste. Sad kad ste pomenuli Eshila, to je možda zgodan trenutak da se zapitamo o tom odnosu i na koji način se mitologija ugradila u dramsku književnost i uopšte u književnost. Kod Eshila i postoje i ti lirski delovi koji su izraziti, ali postoji njegova dramska bića su nekako još nosi senku Titana. Kasni razvoj drame je išao u tom pravcu da su to nekako se prepoznavali kao realni ljudi, realni likovi koji mogu da se negde na stvarnost projektuju, ali u njegovoj drami mu još uvek te neke senke mitskih bića. Kako se taj korpus grčkog mita ugradio u dramsku književnost?
Pa moram da kažem da to nije slučaj samo kod Eshila, mada je kod Eshila to verovatno u većoj meri nego kod potonjih tragediografa, ali to je zapravo slučaj u celokupnoj tragediografiji i to je slučaj u najvećem delu helenske i narativne i mimetičke književnosti. Dakle, lirika je nekako tu po strani, mada ne ni sva lirika, i tek u nekim poznim vekovima helenske kulture, u takozvanom helenizmu, će zapravo biti ozakonjeni žanrovi koji u stvari u kojima su junaci, to što vi kažete, svakodnevni ljudi.
Da.
Dakle, to su zapravo inače u tragediji, likovi tragedije su nekakva stvorenja koje su u tom smislu njihove bivstvenosti, u tom antičkom smislu udaljena od običnog svakodnevnog čoveka, ali ipak nisu božanska ni na koji način. Zapravo ona se uklapaju u taj model heroja koji je karakterističan za ep. Utoliko zapravo tragedija pozajmljuje likove, pozajmljuje fabulativne matrice, pozajmljuje zaplete zapravo iz sveta epa. Dakle, jer mit je prosto nešto što mi razlikujemo kao ono što je po strani od književnosti. U antičkom svetu mitos ne znači ništa drugo nego priča i zapravo nju pesnici stvaraju. Herodot, koga ste pominjali, kaže: Helenima su Homer i Hesiod stvorili bogove. Jeli? Dakle, na izvestan način pesnici su vlasnici te svete priče. Mi danas mit vidimo kao svetu priču, ali i poezija je tada bila sveta stvar. Tako da to nisu različiti resori, da, kao što mi to danas vidimo, već je to zapravo spojeno, ali ta velika razlika između likova tragedije i tih prosto svakodnevnih empirijskih bića koja sede u gledalištu i gledaju te likove tragedije, jeli, šta se s njima dešava, je svakako velika i ona se vrlo konkretno ospoljava kroz tu jednostavnu činjenicu da praktično svi ti likovi tragedije imaju u nekakvoj svojoj genealogiji neko božanstvo. Dakle, oni prosto na taj jedan vrlo konkretan materijalan način nose u sebi neki daleki trag božanskog bivstva svojim telom prosto. Ali naravno, drugo veliko pitanje na koje ste vi verovatno aludirali, jeste to na koji način su zapravo likovi tragedije veći od svakodnevice. Kaže se, jeli, da su oni veći od života, jeli, koliko su veći od nekakvih običnih ljudi. Dakle, i naravno to zavisi od tragediografa do tragediografa, ali mora se reći da likovi tragedije pre svega impresioniraju ne toliko tim svojim specifičnim statusom. Vi kada čitate ili gledate tragediju, vi zaboravite da je neko imao tamo nekog božanskog pretka. To nije relevantno toliko, nije toliko prosto prisutno u tekstu, ali ono što vidite to je da se ti likovi ponašaju na način koji nadilazi nekakvu svakodnevnu, pragmatičnu, jednostavnu logiku prostog preživljavanja. Ti likovi delaju pre svega u skladu sa nekim drugačijim i može se reći višim vrednostima, idejama, idealima koji nisu uvek nužno pozitivni, daleko od toga. Prosto pitanje pozitiviteta i negativiteta.
Da.
Tako da, ali svakako oni su iznad te jednostavne zainteresovanosti, a pre svega oni do krajnjih granica pokazuju, manifestuju slobodu. Nije slučajno što je tragedija simultana demokratiji.
Da.
Dakle, pre svega tragički lik je biće slobode koje stvaruje svoju volju. Bez obzira na to što najčešće to loše završava.
Htio sam da spitam koliko smo mi zapravo u stanju da danas iz ove naše perspektive na pravi način osetimo sve dimenzije antičke drame, ali ona nekako je neodvojiva od načina na koji je izvođena, od ambijenta u kojem je izvođena i koje podrazumeva u sebi neke elemente kulta i neke elemente religioznog tu u svemu je postojalo. A mi to danas doživljamo pre svega kao literaturu.
Da, pa tu imamo naravno načelni problem, a to je koliko uopšte bilo koje umetničko delo, pa i poetsko delo, zapravo pripada nekoj epohi u kojoj je rođeno, a koliko pripada svakoj potonjoj epohi koja ga prisvaja, ponovo prima i reaktualizuje. Dakle, ne samo da mi moramo dovršiti tekst koji je fragmentaran, mi moramo u sebi dovršiti svaki tekst. Dakle, tako da utoliko mi imamo potpuno podjednako pravo da od tragedije sačinimo nekakav svoj mentalni predmet, koliko je to imao i neki gledalac u Atini, naravno je li petog veka. Naravno da drama jeste zapravo u to vreme kada je izvođena u suštini možda više ličila na savremenu, na primjer, hrišćansku liturgiju, nego na našu po svojoj funkciji, pa upravo tome. To je prosto bio sveti čin u čast boga Dionisa. Dakle, i sve ono što se razne zabrane koje se odnose na sakralno su se odnosile i na, i na dramu, i to kako tragediju, tako i komediju. Dakle, tako da utoliko je današnji odnos sasvim različit, ali mi danas imamo jednu drugačiju prosto priliku da se mislim suštinski ne na previše različit način da primimo te nekakve suštinski duboke poruke koje su, da kažem to tako patetično, univerzalno antropološke i vanvremene, o kojima govori tragedija. Jer pazite, to nisu stvari koje su bile bliske ni atinskoj publici. Dakle, nisu, znate, žena koja ubija muža, jeli zato što je on žrtvovao njihovog ćina, nije nešto što je bilo deo njihove svakodnevice. To je takođe zahtevalo prenos u jedan drugi svet koji je istovremeno svet herojskog, svet sakralnog, ali takođe svet paradigmatskog i simboličkog i sa kojim se identifikuje svako ljudsko biće na jedan dublji način. Dakle, tako da su to svaka zapravo tragedija sadrži u sebi nekakav aporijski idejni sukob koji je praktično nemoguće razrešiti i taj sukob traje. Da. Prosto.
A kako je mesto u životu tadašnjih ljudi zauzimalo, da, recimo pozorište, izvođenje drama, tragedija i komedija?
Pa, znate kako, tu takođe imamo različite svedočanstva. Zauzimalo je svakako važno mesto i naročito u svetu Atinjana petog veka, i tu se, znate, ni antika nije cela ista. Zapravo već nakon tog stvaralačkog perioda dramaturgije, dakle petog veka, zapravo drama polako postaje nešto slično u recepciji onome što je danas. Dakle, međutim, u tom stvaralačkom periodu drama je pre svega jedno od sredstava kohezije polisa. Prosto, ti teatri koji, kao što znate, su bili ogromni, oni su bili pravljeni tako da mogu da prime jedan veliki deo građana, slobodnih građana, stanovnika polisa, i utoliko je pozorište i sve što se u njemu dešava na izvestan način paralelno Narodnoj skupštini. I ne slučajno, to su dva nekako simbolička mesta toposa upravo atinske demokratije. Dakle, sa jedne strane skupština, s druge strane teatar, gde i u jednom i u drugom se čovek prvenstveno javlja kao biće koje dela rečju. To je jako važno. Kao što u skupštini vi delate rečju, tako što prosto donesete odluku da se desi to i to, tako u teatru također svi ti likovi zapravo deluju rečju, i tu postoji taj jedan paralelizam. Zato je Platon iskovao tu kovanicu, jeli, teatrokratija sa krajnjim prezrenjem.
Radio Beograd 1, noćni program u emisiji Građe za snove. Gost je Jelena Pilipović. I evo, mi smo razgovarali o antičkoj književnosti, o pesnikinji Safo, o antičkoj drami, tragediji i komediji. I sada je obliži se polako kraj ovog prvog dela, razgovornog dela naše emisije. Ja moram da vas pitam još o jednom pesniku koga sam, evo, i u najavu stavio, prosto moramo da ga pomenemo, to je Vergilije. I sad teo sam da ga pomenem u kontekstu i u poređenju, obasjanju jednog drugog pisa, to je James Joyce. Vi ste pisali i razmišljali o tome kako su se u Joyce'om romanu Ulisi, u njegovom portretu umetnika u mladosti, kako su se reflektovali neki slojevi iz antike. Pa da vas pitam malo o tome, nešto da kažete.
Da, hvala vam. Pa, da, ja sam u stvari pisala o vezama Ovidija i portreta umetnika, ali Joyce je svakako jedan od izuzetno obrazovanih pisaca, kod kojih je, kao i zapravo čudo kod mnogih modernista, antika prisutna na jedan autentičan i veoma kreativan način. Dakle, pomalo prikriveno. I svakako da je Vergil ili je Joyce veliki predak, prosto naprosto kao, može reći, čak temeljni epski pisac evropskog nasleđa. To naravno kada kažem, mnogi mi mogu protivrečiti ili me mogu pitati, a šta bi sa Homerom? Međutim, mi prenebregavamo da je tokom mnogih vekova evropske istorije, istorije evropske književnosti, Vergil je bio zapravo mnogo uticajniji i mnogo čitaniji od Homera. Dakle, da veliki povratak Homeru je nešto što se vezuje za 17. i tek zapravo 18. vek. Dakle, dok je Vergilije pre svega svojom Eneidom pesnik koji je odlučno odredio tok evropske književnosti. Ja moram reći da je sam Vergilije u svom testamentu naredio da se Eneida spali kao Carmen Impurum. Dakle, nečista pesma. I mnogi obožavaoci Vergilija, jer znate, Vergili ima prosto krug njegovih recipijenata je najčešće polarizovan. Postoje oni koji ga nikako ne vole i postoje oni koji ga apsolutno obožavaju. Dakle, veoma je teško imati prema njemu i to nekakav neutralan odnos, i to naravno zavisi i od toga kako želite da vidite književnost. Ukoliko imate iluziju da je nekakva apsolutna kreativnost moguća, onda vam se Vergilije neće sasvim videti. Ukoliko, međutim, znate da je apsolutna kreativnost nemoguća i da mi stalno ispisujemo te nekakve palimpseste na tuđim tragovima, onda ćete uživati u tome sa koliko neverovatne kreativnosti Vergilije preosmišljava i, smem reći, ponovo ispisuje mnoge prethodne tekstove. Dakle, oni koji obožavaju Vergilija će reći da je velika šteta, mnogi od onih koji ga obožavaju će reći da je prilično makar šteta što Vergilija nisu poslušali i učinili su nešto što je po rimskom pravu bilo apsolutno nedozvoljeno, dakle ne ispoštovati testament, to je prosto strašno, ali to je bila direktna naredba princepsa. Vergilije je zapravo u punoj meri je vidljiva njegova veličanstvenost, moram to reći, u njegovim ranim delima, odnosno ranijim delima, to su ekloge i georgike. Dakle, koje su pre svega poezija koja u sebi spaja mnoštvo, i utoliko je on također nekakav istinski autentični predak i Joyce-a koga ste pomenuli i mnogih drugih pre svega velikih prozaista 20. veka. Dakle, pre svega to je jedno žanrovsko, ne samo mnoštvo, nego jedan stalni žanrovski dinamizam. Dakle, gde prosto, recimo, u eklogama vi imate idilu, ali unutar te idile vi imate božanstvene pseudoproročke fantazme, vi imate fantazam o povratku zlatnog veka, vi imate tužbalice, vi imate drugi fantazam o obogotvorenju, dakle, vi imate kosmogoniju, vi imate pesme ljubavne boli i ljubavnog samoubistva. Dakle, i sve to je zapravo utopljeno u taj nekakav lepi, divni, idilični svet koji je u velikoj meri nasleđen od Teokrita. I vi tek kada sučelite, dakle, taj takođe izuzetno bogat, ali u odnosu na Vergilija jednostavan Teokritov svet i Vergilijev tekst, vi vidite koliko je to prosto, naročito za one koji imaju jednu teorijsku sklonost književnosti, neobično inspirativno, ali to slučajno ne ugrožava samo lepotu Vergilijevog stiha, jer on prosto živi u epohi koja nada sve od umetnosti očekuje ono lepo, ono harmonično. Tako da,
To je velika razlika u odnosu, naravno, na moderniste.
Da. Ja sam to u najavu također stavio, ćemo razgovarati o tome kakvo je mesto antičkog nasljeđa u savremenoj književnosti i kulturi. Ja mislim da zapravo cijela emisija smo i razgovarali o tome i bilo je reči, iako nismo pitanja eksplicite postavili. Pa evo sad za kraj da vas pitam možda i par rečenica ovako eksplicitno. Koliki je značaj i kolika je potreba da se okrećemo antici i da tu vrstu nasljeđa čuvamo i dalje?
Pa, znate kako, ja sam pristrasna.
Da, naravno.
Tako da, ovaj moj iskaz mora biti uzeti, ali cum grano salis. Dakle, sa nekim malim otklonom. Ali ja zaista, postoje dva nekako primarna odnosa i prema antičkom nasljeđu i prema svakom nasljeđu. Jedan je taj takozvani arhivarski, ali to je ta nekakva, hajde da kažem, arheologija. Jeli? Naravno u tom nekakvom prenosnom fukovskom značenju, ali u principu arheologija. Dakle, drugi je naprotiv pravac te nekakve asimilacije i reaktualizacije. Tako i kada je antika u pitanju, dakle, mi možemo prosto se s jedne strane truditi da rekonstruišemo taj svet. I to ima mnogo svojih prednosti, jer je to jedan neobično inspirativan svet i samo uranjanje u taj svet je nešto što može biti pre svega jedno veliko oslobađajuće iskustvo za modernog čoveka. Jer prosto tek kada uronite u svet antike, vi shvatite koliko je moderni čovek, dakle, nekakav posthrišćanski čovek, postkapitalistički čovek, postmodernistički čovek, zapravo duboko inhibiran, koliko toga potisnutog ima u njemu, koliko toga traumatizovanog ima u njemu. Dakle, tako da je antički svet prosto privlači na taj način. S druge strane, međutim, antički svet je daleko od toga da bude samo nekakvo divno mesto uživanja i to je svet koji zapravo postavlja mnoge, mnoge velike probleme i utoliko može da bude, ja čak bih rekla da je prosto neverovatno intelektualno rasipanje ne iskoristiti taj tu zalihu velikih, velikih problema, najdubljih aporijskih problema sa kojima se ljudsko biće suočava, dakle, ne iskoristiti to za nekakvu reaktualizaciju. I naročito ako ima jedna stvar koju bih morala da kažem kada je u pitanju cela antika, onda je to u smislu te reaktualizacije, to je ta veliki problem, zahtev i ideal istovremeno samospoznanja, koji je antika postavila i na mnogo načina pokazala modalitete ka tome, ali koji traje i danas, i plašim se da je to nešto sasvim suprotno kulturi samozaborava u koju, čini mi se, sve više ulazimo.
Da. Jelena, hvala vam na razgovoru i na gostovanju u emisiji. Tema je ova toliko široka i nepregledna, prosto bismo mogli ciklus jedan emisije da napravimo, pa evo i bit će prilike da ponovo dođete.
Hvala vam najljepše.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je odluka da se lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj pusti iz Haškog pritvora imala za cilj rušenje vlade. Vučić je ocenio da iza takve odluke stoje Haški tribunal i njegovi pomagači. Poručio je da vlast u Srbiji nikoga neće hapsiti na prepad. Vlada će u potpunosti ispoštovati zahtev Haškog tribunala u vezi sa izručenjem Vojislava Šešelja, prenosi List Danas pozivajući se na izvore iz vrha vlasti. Kako se navodi, vlada neće postavljati nikakva pitanja, niti će imati posebne zahteve ili reakcije u vezi sa zahtevom Haškog tribunala. Ukoliko tribunal bude tražio da se Šešelj odmah vrati u pritvorsku jedinicu u Scheveningenu, vlada će u najkraćem roku doneti odluku o njegovom hapšenju, piše Danas. Više javno tužilaštvo raspolaže svim informacijama o padu helikoptera 13. marta u kojem je stradalo 7 ljudi. I drugi izveštaj Vojne komisije dostavljen je tužilaštvu. Javnost će, kako saopštava Ministarstvo odbrane, o svemu biti obaveštena u četvrtak ili petak. U Domu vojske u Novom Sadu održan je sastanak na kojem su analizirane funkcionalne i operativne sposobnosti vojske u prošloj godini. Prisustvovali su predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Nikolić je istakao da je zadovoljan jer je uočljiv napredak u odnosu na prethodnu godinu. Naglasio je da je naša vojska uzor u regionu i šire. Turski tužilac koga su u zgradi suda u Istanbulu oteli pripadnici revolucionarne narodno-oslobodilačke partije preminuje sinoć u bolnici od posljedice ranjavanja. Dvojica otmičara ubijena su u policijskoj akciji. Iran i 6 velikih svjetskih sila postigli su noćas dogovor o svim ključnim aspektima iranskog nuklearnog programa, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, a prenosi agencija TASS. Kako se navodi, Lavrov je rekao da će detalji dogovora biti objavljeni za nekoliko sati ili tokom dana, a da će eksperti dovršiti detalje do kraja juna. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale teniskog Masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova sa 2-1. U meču za polufinale Đoković će igrati protiv Španca Davida Ferrera. I vreme danas, pretežno oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Temperatura do 14 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bila Jelena Pilipović, docentkinja na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bilo je reči o antičkoj književnosti, o pesnicima kao što su Safo i Vergilije, o starogrečkoj tragediji i komediji i uticaju antičkog nasljeđa na savremenu književnost. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove iz radio drama, rađenih po delima antičkih tragičara i komediografa, realizovanih u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Slušamo na početku deo iz Eshilovog Okovanog Prometeja u radio adaptaciji Bode Markovića i Marine Miločić. Radio dramu, koja je snimljena 1982. godine, režirao je Boda Marković, a uloge tumače Peter Banićević, Ksenija Jovanović, Branislav Jerinić, Nikola Simić, Zoran Radmilović, Varja Đukić i Dejan Čavić.
Daleko na kraj sveta evo stigo smo, u pusti skitski kraj gde čovek ne gazi. Ti, hefe, ste na posao. Izvršuj tu što otac narediti. Toga zlikovca da prikuješ na ovu strmen visoku tvrdim okovima jakim klincima. Jer ponos tvoj, sve stvaralačkog ognja sjaj, on ukrade i smrtnom stvoru darova. Taj greh on mora okajati bozima. Vlast divovu da poštovati nauči, a s ljudima svoje veze prekine.
Ti vlasti i ti silo. Vi učiniste što dive naredi vam. Sad ste slobodne, a mene strah je Boga svoga rođaka, na burni greben taj da silom prikujem. Ali ipak moram na taj posao pregnuti, jer opasna je šala reči očevom. O presmeoni sine mudre Temide, ja tužna tebe tužan tvrdim lancima za ovu pustu stenu moram pribiti, gde smrtnom stvoru nećeš ugledati lik, ni čuti glas, a sunčev pržiće te žar, i zato cveće tvoga tela svenuće. Na ugod tebi noć zvezda nakriće dan, i opet sunce ranim razrastapati. Te patnje breme nosit ćeš neprestano, jer oslobodilac ti ne rodi se još. To steče ti za svoju ljubav k ljudima. Ko Bog, ne bojeći se gneva Božjega, ti preko prava dade časti smrtnima. I zato stojke čuvat ćeš tu strašnu hrid, svebesna, ne savijajući kolena, a nebu mnoge plače, mnoge vapaje badava slaćeš. Divlje srca besmitnog, a strogo vlada svaki novi vladalac.
Gle šta oklevaš i zalud žališ ga. Ne mrziš Boga bogovima najmržeg što blago tvoje smrtnom stvoru izdade.
Al krvi srodstvo jaku vezu stvoriše.
Pa dobro, ali smeš li reči očeve odbacit? Zar te toga nije više strah?
Ti svagda svire pa i puna drskosti.
Tvoj neće plač pomoći mu. Nemoj uzaludna prezati se ako nema uspeha.
Ah, prokleo bih ovaj mrski zanat moj.
A što ga proklinješ? Da prosto izjavim, tvoj zanat za te muke ništa nije kriv.
Ali ipak da je kome drugom zapao.
Tegoba sve osim vlast nad bozima, jer osim diva niko nije slobodan.
To znade. I tu nema šta da zamerim.
Tu razmeći se, grabi dare bozima i daj stvorenju smrtnom beloj mušici. Da li ono može da ti skine muke te? Baš lažno bozi promucurko zovute. Da samom tebi treba promucurnosti iz ovih da se veriga oslobodiš.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo još jedan deo radioadaptacije Eshilovog Okovanog Prometeja.
Gle, stigo sam kraju dugoga puta i evo me k tebi, Prometeju moj. Brzokrili ovaj doneo me ždral, bez uzdica, misli pokoran mojoj. Znaj, tvoja sudbina boli mene, ta rođačka na to goni me krv. Al da i nema nje, ja nikome ne bih od bogova veću odao poštono tebi. A saznaćeš da je istina ovo. Ne umem da jezikom u zalud laskam. Det, kazuj, u čemu ti mogu pomoći? Da nikada nećeš reći da imaš od okeana vernijeg druga.
O, šta je ovo? I ti, amo, dođe zar da gledaš jade moje? Kako smede ti da rastaviš se s vodom, simenjakinjom, i s kamen pećinama samosazdanim i stigneš majci gvožđa? Ili stiže zar da moju vidiš kob i moj da žališ jad? Pa gledaj prizor prijatelja divova, što njega podiže na presto vladarski, gle, kakvim ovde savija me mukama.
To vidim, Prometeju, mada sam si vešt. Ja želim tebe svetovati najbolje. Upoznaj sebe, primi novi poredak. Nov gospodar vlada sada bozima. I budeš li ovako oštrim rečima ti prkosio, brzo tebe čuće div i s višeg prestola. I sadašnji ti gnev i muke bit će ti ko igra dečija. I zato, mučeniče, gnev ustegni taj, pa gledaj da se muka tih oslobodiš. Ja možda prastaru ti priču pričam tu. Ali jeziku što suviše se razmeće, ovakva ide nagrada, Prometeju. A ti još nisi krotak, zlu ne popuštaš, no pored toga želiš drugog dopasti. Da savjet ima mojim, opameti se i protiv bića ne ritaj se. Vidiš sam da vladar vlada žestok i samosion. A ja sad odlazim i staraću se već da muka tih te, ako mognem, oprostim. Ti miran budi i ne huli suviše. Ili zar mi ne znaš, pored svega uma svog, da drsku jezičinu kazna dostiže?
Ja zavidim ti što krivici umače, a usudi se da se name sažališ. A sada mahni to, ne vodi brigu tu, jer nećeš skloniti ga, nije lako to. A nas se pazi, da ne prisadne ti put.
Ti, bližnje, bolje znadeš savjetovati no sebe. Delo kaže to, ne moja reč. Od moga nećeš skrenuti me na uma. Jer ja se uzdam, uzdam, milost meni divu činit će i od tih muka spašću te.
Ja zato hvalim te i svakda hvalit ću, jer dobre volje srce ti je prepuno. Ali ne muči se ništa, zaludan je trud. Pomoći nećeš meni, ma ih teo to. No miruj mi i ne puštaj se ni u šta. Jer pošto sam nastradah, ne bih želao da drugi zato istih jada dopadnu. Al nisi tako neuk ti, pa ne treba da ja te učim. Čuvaj sebe kako znaš. A ja ću ovu sudbinu da podnosim, dok plamen gneva svoga divne ugasi.
Zar u istinu ne znaš to, Prometeju, da dušu koja pati reč isceljuje?
Kad ko u pravo vreme srce stišava i srdnju kada bukti silom ne gasi.
Kad volju dobru sme on ima pregalac, zar štetu kako vidiš tu, pouči me.
Dobrotu vidim ludu, muku zaludnu.
Dopusti mi da od te bolje bolujem. Kad mudru vredi, mudar se ne činiti.
Pokazat će se, to je moja pogreška.
Tvoj govor jasno nalaže mi povratak.
Zbog suza za mnom, da se s kim ne omraziš.
Zar s onim što na čvrstom sedi prestolu?
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove ove noći družimo se sa čuvenim delima antičke dramske književnosti. Slušamo sada deo Sofoklove Antigone u radioadaptaciji i režiji Bode Markovića. Radiodrama je realizovana 1976. godine, a uloge tumače Jovan Milićević, Sanja Milosavljević, Ksenija Jovanović, Gorica Popović, Moris Levi, Fedor Stojanović, Gojko Šantić, Tanasije Uzunović i Ljubiša Kovačević.
Ismena, mila sejo moja rođena, da li znadeš za jad kakav što zbog Edipa još Zevska ne učini nama živima? Da nema bede, niti jada ikakva, ni nečasno, ni ružno, ništa, što ti ja među tvojim ne videh i mojim jadima. Pa i sad opet, kakvu kažu naredbu poglavar celom gradu ovčas izdade. Da li znaš? Da li čušta? Ili ne znaš da se zlo za mile naše sprema ko za dušmane?
O milim vest još nikakva Antigona, ni vesela, ni tužna meni ne stiže. Bez oba brata, otkad nas dve ostasmo, što jedan drugog u dan jedan ubiše. A otkad noćas vojska ode Argivska, od tada ništa više nisam čula ja. Ni da sam srećnija, a ni nesrećnija.
To znađah dobro, pa te pozvah ovamo, pred vrata dvorska, da me čuješ nasama.
A šta je? Neka reč te uznemirila.
Zar nije Kreont jednom bratu našemu čast groba dao, a drugome uskratio? Eteokle, kazuju po zakonu i sudu, pravednom u krilo zemlji dao, na onom svetu da ga mrtvi poštuju. Apolinika, što nam jadno poginu, naredio je, kažu, građanima svim da niko ne pogrebe i ne okuka. Bez plača i bez groba da ga ostave, da bude slatkim plenom gladnim pticama. To kažu da je tebi dobri Kreonte i meni, velim i meni naredio, pa amohita onima što ne znaju da javno kaže to. I stvar tu ne smatra ko šalu, nego usudil se na to ko. Od naroda ga stiže smrt pod kamenjem. Stvar tako stoji. A sad posvedoči ti svrlinom da li se rodi ili se izrodi.
U takvim prilikama šta bih jadnice pomogla ja da vežem ili odrešujem?
Ne vidi, trudi muku sa mnom deliš li.
U kakvoj napasti? I šta to naumi?
Da i ti sa mnom brata mrtvog sahraniš.
Sahraniti ga misliš mimo zabranu.
Ko moga i tvog brata. Ako nećeš ti, jer izdajnica bog me neću biti ja.
Jadnice, zar i kad Kreont zabrani?
On nema prava od mog da me odbija.
Oca, sestro, pomeni se. U kakvu jadu prestavi se omražen kad grehe svoje otkri sam, pa zbog njih on sam rukom sebi oba oka iskopa. Pa majka mu i žena, dvostruka je reč. Pleteni mužem sramno skonča život svoj. A treće, oba dva nam brata nesrećno u jednom danu, jednom smrću padoše, kad jedan drugog bratskom rukom ubiše. Nas dve smo same sada ostale. Pa čuj. Najgora smrt nam, ako mimo zakon sad ne poslušamo carsku odluku i vlast. Ali na pameti imaj ovo. Žene smo, pa nećemo s muškarcima se boriti. Pa onda nama jači zapovedaju, te i to još gore valja slušati. Ja dakle, molit ću se pokojnicima nek oproste. Jer ovo jači nameću i poslušat ću vlast. Ta upinjati se nad snagu svoju nije pamet nikakva.
Ne zovem te, a kad bi ti i pristala, ta pomoć tvoja ne bi tekla od srca. No misli kako hoćeš. Ja ću onoga sahraniti. Za takvo delo radom rem. I mila s njime, s milim, u grob leći ću sa svetim grehom. Moram duže vremena da donjem svetu ugađam na ovome, jer onda večno biću. Ti ipak, voljal te, pogrdi ono što je časno samim bozima.
Ne činim ništa nepošteno. Ja sam nesposobna da građanima prkosim.
Ovako ti izgovaraj se tu. A ja sad idem grob da naspem bratu predragom.
Strah me. Stradat ćeš.
Ne strahuj za me. Svoj ti udes popravlje.
Var nikom svoje delo ne poveravaj. no tajnom taji, a ja tako ću.
Mnogo mrža bićeš mi ko ćutalica, ako svima ne kažeš.
Za delom krv što ledi srce goriti.
Ja znadem kome treba godit najviše.
Da, možeš, ali tražiš što se ne može.
Pa dobro, kad me snaga izda, prestaću.
Ni počet ne treba što biti ne može.
Kad tako zboriš, ja ću na te mrziti. Kraj pokojnika s pravom mrska ležećeš. Pusti mene i moj pusti nerazum da muku mučim tu. Da neću stradati, a plemenita da ne zadesi me smrt.
Kad tako misliš, a ti idi. Samo znaj da ludo greš. Ali s pravom, draga dragi.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo još jedan deo radio adaptacije Sofoklove Antigone.
Ani sestra neće najgoroj umaći sudbi, jer i onu jednako krivljujem da sovom smisli sahranu. I nju mi zovite, ta ovčas videh je gde besni po kući, poludela je već. Duboko mrzim kad se neko zatekne u činu zlu, a hoće da ga iskiti.
Zar želiš više nego da me ubiješ?
Ja ništa, kad to imam sve sam postigo.
Šta čekaš dakle? Ništa mi se ne sviđa od reči tvojih, niti se svide ikada. A tako ni tebi ne godi moja reč. Al otkud da bih lepšu slavu postigla, no otud što sahranih brata rođenog. Da svi bi rekli da se njima mili to, kad jezika im ne bih zatvarao strah. Al s vlašću druga sreća ide pod ruku, pa sme da dela i da zbori po volji.
Ti jedina od Kadmovih vidiš to.
I narod vidi, ali ćuti pred tobom.
Ne stidiš se kad misliš od njih drugčije.
Sramota nije činit poštu bratu svom.
A nije li brat i onaj s njim što pogibe?
Po ocu i po majci brat je rođen.
Pa što mu onda milost činiš bezbožno?
To neće pali pokojnik potvrdi.
Ti njega koji grešnog onog poštuješ.
Brat brata ubi, ne rob gospodara.
Zemlju haro nam je, a onaj branio.
Had ipak za sve takve traži zakone.
A ne da čestiti jednak bude rđavo.
Ko zna da li dole to za sve to smatraju?
Al dušman nikad, nikad umre nije drag.
Za ljubav, ne za mržnju ja sam rođena.
Kad moraš ljubit, ljubi dole oba dva. A ja dok živim neće žena vladati.
Aleno, i s mene. Za sestricom suze gdje proliva, a oblak na obrvi lice joj krasno nagrđuje.
Ti, što se po kući koguja šunjala i meni tajom pila krv, a nisam znao dve pobune da hranim protiv prestola, de, reci, da li priznaješ da i ti bi kod groba, ili se zaklinješ da ne znaš za nje?
Učini ih delo, ako ona priznaje. I ja sam učesnik i nosim krivicu.
Al pravda taj ne dopušta ti sporazum. Nit htede ti, nit s tobom ja učinih to.
Ne ustežem se da u tvojoj nesreći po burnom moru jedrim s tobom zajedno.
Zna had i oni dole čiji čin je grob.
Nemoj, sestro, da mi sad zabranjuješ da s tobom umrem i da mrtvog posveti.
Ti ne smeš sa mnom umreti. Ne prisvajaj što nisi takla. Dovoljno je moja smrt.
Što da živim bez tebe kad ostanem?
Kreonta pitaj, ti se staraš za njega.
A što me vređaš? Ništa ti ne koristi.
Da, smijem ti se, ali patim za to ja.
Pa ima li načina da pomognem ti još?
Ti sebe spasi, bekstu tvom ne zavidim.
Udes tvoj da izgubim.
Ti život sebi htede, a ja sebi smrt.
Svoje nisam razloge prećutala.
Ti jednima, a ja ugodih drugima.
Pa jednaka je sada naša krivica.
Ne boj se, ti si živa. Moja duša već preselila se davno. Služi mrtvima.
Te devojke su, mislim, baš poludele. Sad ova ona otkako se rodila.
U takvim nesrećama, care, nikada ni žilav duh ne ostaje. No nestaje.
U tebe, da. Sa zlima zlo kad odabra.
Zar bez nje ja da sama život provodim?
Ne spominji mi ove, više nema nje.
Svom sinu zar ćeš verenicu smaknuti?
Za oranje i drugih njiva naći će.
Al nema ljubavi ko njihova što bi.
Ja ne volim da sin mi ženu ima zlu.
Što otac tebe ruži, dragi Hemone?
Baš suviše me ljutiš i ti i tvoj brat.
Razdvojit ćeš je zar od sina svoje.
Ne! Had će sprečit bračnu vezu njihovu.
Pa njoj je, kako vidim, određena smrt.
To i ja vidim. Ne časite sluge sad, već u kuću ih vodite. Zatvorite ih tamo da ne šeću slobodno. Jer one uvek beže kada uvide životu njihovu da smrt se primiče.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odluka da se lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj pusti iz Haškog pritvora imala je za cilj rušenje vlade, a iza toga stoje tribunal i njegovi pomagači, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je rekao da je iznenađen i da nije očekivao takvu odluku. Poručio je da vlast u Srbiji nikoga neće hapsiti na prepad. Vojislav Šešelj kaže da Haškom tribunalu i srpskim vlastima neće dostaviti nikakav lekarski izveštaj o svom zdravstvenom stanju. Lider radikala je za politiku naveo da zahtev za njegov povratak u Hag nema nikakve veze sa odbijanjem Srbije da uvede sankcije Rusiji, niti sa govorom premijera Aleksandra Vučića povodom godišnjice NATO bombardovanja. Vučićev cilj je da ja što pre izađem iz Srbije, kako bi se on obračunao sa radikalima, rekao je Šešelj. U Beogradu se nastavlja trodnevni seminar parlamentarne skupštine NATO-a. Danas će biti održane 2 sesije na kojima će između ostalih govoriti ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Đorđević. Glavna poruka prvog dana seminara bila je da Srbija ne teži članstvu u alijansi, ali da saradnja može da se unapredi kroz program Partnerstvo za mir. Ministri financija Nemačke i Francuske zatražili su u pismu Evropskoj komisiji donošenje niza mera radi sprečavanja finansiranja terorističkih akcija u Evropskoj uniji i van nje. Ministri Wolfgang Schäuble i Michel Sapin osmislili su plan koji će, ako se usvoji, omogućiti zamrzavanje imovine ne samo stranaca, već i građana Evropske unije za koje se sumnja da su u vezi sa teroristima. Danas počinje upis dece u prvi razred osnovne škole. Upisuju se deca rođena od marta 2008. do marta 2009. godine. Upis zvanično traje do kraja maja, ali će biti upisani i đaci koji se prijave u septembru. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale teniskog Masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova sa 2-1. Naredni Đokovićev protivnik biće Španac David Ferrer. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira na prvenstvo Evrope, iako je sinoć u holandskom Asenu u posljednjem kolu kvalifikacionog turnira grupe 4 pobedila Norvešku sa 4-2. Na završni turnir u Grčkoj plasirali su se samo pobednici grupa, a mladi srpski fudbaleri završili su kvalifikacije na 2. mestu. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično s kišom na planinama sa snegom, temperatura do 14 stepeni. Trenutno je u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Celaković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo odabrane fragmente radiodrama rađenih po čuvenim delima antičke dramske književnosti. Slušamo sada deo radiodramatizacije Euripidove tragedije Medeja. Radiodramu, koja je snimljena 1977. godine, režirao je Boda Marković, a uloge tumače Ljiljana Krstić, Blaženka Katalinić, Bosiljka Boci, Jovan Milićević, Toni Laurenčić i Milorad Stevanović.
Đavolski sve izvedoh. Ko će poreći? Al ne mislite da je to već gotovo? Još mnoge muke stoje pred mužem i nevestom. I nevolje, ne male, pred njenom rodbinom. Zar misliš ovom ja bih se ulagivala da to ne koristi onome što naumih? Ni takla ga ne bih rukom, nit bih mu rekla i reč. Al on je poludeo, izgubio pamet i um, pa umjesto da me iz zemlje progna i plan moj osujeti, on me još pušta da ostanem ovaj dan, u kom će dušmane moje sustići grozna smrt. Sve troje ubiću, nevestu, tasta i muža svog. Postoje razni načini da ih ubijem, pa ne znam, drage, koji da prvi pokušam. Da li vatru da podmetnem nevesti u dom? Ili oštar da joj kroz grudi probode mač u dvor kad uđem tajno i priđem postelji? Ali jedno me koči. Šta ako me uhvate kad budem ušla u dvor, na delo krenula? Tad mojoj smrti smejaće se dušmani. Osvetit ću se onim u čem sam najjača i najveštija. Ubiću ih otrovom. Nek bude tako. Nek oni i umru. Koji će mene primiti grad? U kojoj zemlji ću naći zaklon i siguran dom? I ko će mi ko prijatelj pružiti spas? Baš niko. Bolje je stoga da sačekam još koji dan dok zaklon neki siguran se pojavi. Lukavstvom ta ću ih ubiti iz potaje. Ali ako me sreća izda i ne uspe mi to, životom makar platila, zgrabit ću sama mač i ubit ću ih kad smelo na njih udarim. Jer tako mi, Hekate, moje pomoćnice, od svih boginja koju najviše poštujem, pa držim skrovito u svoje ognjište njezin kip, to ne dam da ih raduje moga srca bol. Načinit ću svadbu im i gorkom i žalosnom. Zagorčat ću mu srodstvo kraljevsko, ja ću pobeći. Već pazi, ne propusti ništa od onog što znaš, Medejo. Za nameru svoju koristi veštine sve. Na zločin kreni, sada smelo postupaj, ti znaš šta trpiš. Zar da ti se podsmevaju tvog muža, svatovi, potomci, Sizifa, a ti si od boljeg roda, samo Helija? Već znaš, mi žene takve smo po prirodi. Da nešto dobro stvorimo, to ne umemo. Al zato mudre smo i vešte da zloskujemo.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo još jedan deo radio dramatizacije Euripidove Medeje.
O zločo, nakazo, ti od svih žena najmržaj Bogu i meni i svakom stvoru živome, kad usudi se u decu svoju zabosti mač što sama rodi, a mene bez dece ostavi, posle sveg što radi gledaš sunčev sjaj i zemlju, a izvrši najbezbožniji čin. Gubi se! Sad shvatam što pre nisam shvatio kad te iz kuće i zemlje dovedoh varvarske u kuću helensku. Tebe najgoru nesreću što oca izdade i zemlju koja te othrani. Da sad kroz tebe meni se sveti Bog. Svog rođenog si brata ubila na ognjištu pre nego što se pope na Argo lepi brod. Početak takav beše. A potom žena postade čoveku koji sad govori, decu mi izrodi. A onda i zbog ložnice bračne pogubi. Na to se nikad odlučila ne bi žena helenska ni jedna. A ja nad njima prednost dadoh ti, oženivši se tobom, što propast mi donese zlo najcrnje. Ti nisi žena, već divlja zver. I od tirenske skile strašnju imaš čud. Al tebe ni hiljada grdnji, niti prekora ne pogađa uopšte. Tolika je tvoja bezočnost. Već gubi se dođavola, decu ubico besramna. A meni ostaje da plačem nad svojom sudbinom, jer niću se novog braka nauživati, ni deci što sam rodio i odhranio reč više ikad ću reći. Izgubio sam sve.
Dug govor mogla bih reći nasupro tvom. Da ne zna otac bogova i ljudi, Zevs, šta ja za tebe činih, a kako mi uzvrati. Sad nećeš moći prezrevši moju ložnicu provesti veselo život, meni se podsmevajući bez osvete. Ni carska kći, ni onaj što dade je tast kreont što me iz zemlje htede izgnati. Pa onda možeš reći da sam divlja zver ili skila što u pećini živi tirenskoj. Al srce sam ti, kako treba, ujela.
I sama patiš zbog ove nesreće, koji ja.
Jest, više mi se ne smeješ. Bol je postigo cilj.
O deco, majka vam beše rođa najgora.
O deco, zbog oca poginu ste poganog.
Pa nisu valjda od moje ruke stradala.
Zbog tvoga sramnog dela nove ženitbe.
Zbog postelje naše, zar si ih morala ubiti?
Zar smatraš da je za ženu to mala nesreća?
Za razum. Al tebi sve se čini zlo.
Ti znaš da više ih nema. To te muči sad.
U duši tvojoj njihova vapije krv. To znam.
No bogovi znaju ko prvi od nas započe sve.
Al dobro znaju i tvoju nepodnošljivu ćud.
Mrzim te. I svaka mi je tvoja odvratna reč.
I meni tvoja. No, lako je učinit kraj.
A kako? Šta da radim? I ja želim to.
Daj mrtve, da pokopam i da ih oplačem.
To ne. Jer njih ću svojom rukom pogrepsti. U hram boginje Here kad ih odnesem. Da ne bi dušmani neki otkop po njihov grob i obesvetio ga.
Nek pravda i erinije, duhovi osvete dece zaklane satrute.
Zar neko božanstvo ili demon će čuti tvoj glas ti varalice što zakletvu prekrši?
Uh, odvratno ubico mojih sinova.
Hajdi, idi kući i sahrani nevestu.
Da idem, ali lišen sina oba dva.
Ne kuka još, za to tek starost sačekaj. Majci, ne tebi.
A što ih ubi?
Da ti zadam bol.
Za dragim dečijim ustima žudim, nesrećnik, bar da ih poljubiti mogu.
Sad im tepaš, sad ih voliš, a pre ih odgurno.
Daj mi saboga da bar dotaknem nežnu dečiju kožu.
Ne, ne dam. Zalud trošiš glas.
O Zevse, čuješ kako me odbija i šta pretrpeh od te odvratne decu ubice, labice divlje. Ali bar, to to je sve što mogu. Oplakujem decu i prizivam bogove za svedoke da mi ih ti ubi i da mi ne daš tela da sahranim bar svojim rukama. O, kamo sreće da ih ne rodih, kad dočekah da tako stradaju.
Zevs na Olimpu sveg je gospodar. Mnogo nenadno bogovi čine. Ono što naumiš, ne ostvari se. A nemoguće, Bog omogući. Ovakav kraj je ovog dela.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo sada deo iz Aristofanove komedije Žabe u radio adaptaciji Vesne Jezerkić i režiji Nikole Veselinovića. Radio drama je snimljena 1991. godine, a uloge u njoj tumače Ivan Bekjarev, Pavle Minčić, Ružica Sokić, Jovan Milićević, Predrag Ejdus, Branko Vujović, Mida Stevanović, Zoran Stojiljković, Stevan Krstić, Zlata Jakovljević i Mirjana Marić.
Atina, naš grad, u velikoj opasnosti. 27 godina traje neprekidni rat sa Spartom. Dobili smo poslednju bitku kod Arginuze, izgubili 20.000 ljudi. Zbog tolikih žrtava, oligarsi su pogubili naše najbolje vojskovođe. Samo je najveći, Alkibijad, umakao. I dok se političari bore za vlast, pred zidinama Atine ponovo stoji spartanska vojska. Sprema se da uz pomoć Persije zada našoj državi smrtonosan udarac. Ako ne nađemo mudre i dobre savjetnike, nestaćemo. Političari su nas doveli na rub propasti. Ko nam može pomoći? Nije li vreme da saslušamo reč pesnika? Od živih mnogo vajde nema, ali Dionis, zaštitnik pesništva, moćan je bog. Ubedimo ga da ode u svet mrtvih i makar na kratko dovede jednog od naših velikih pesnika.
Pa ovo je drskost prava. Bezobrazno. Ja, Dionis, sin Krčagov, peške šipčim, tu se kozim, noge spodvih i baldisa. a slugu na magarcu vozim samo zato da ne kuka kako nosi.
Gospodaru Dionise, nije valjda za mrtvacem da idemo na dno hada?
Na dno dna, ako treba, i od toga negde niže.
U kom cilju?
Da pesnika nađem pravog, jer oni pravi svi su prošli, a od živih svi su loši.
Gospodaru Dionise, samo da put kraće traje.
Šta je? Diži bre tu vreću s mesta, mustro jedna.
Pa tek što je spustih.
Diži dok strpljenja mog ne nesta.
Ne, molim te. Bolje usput obrati se kom mrtvacu. I znaj mi ga kad i tako svi idu u istom pravcu.
Eno, baš sad pokojnika nose nekog. Ej ti, tebe zovem, tebe, ej, mrtvače. Čuj čoveče, hoćeš da mi to sitnica poneseš do hada dole?
Dobro, ajde, za dvije drahme.
Ni govora. Može li manje?
Dve drahme da ispovrtiš, nema dalje šta da tupiš.
Za devet obola, evo.
Pre bih opet oživeo.
Al se puva ta protuva, videće on svoga boga. Ajde, ja ću da ponesem stvari ove.
E, to se karakter zove. Hajde, čun sad da nađemo.
Stoj! Evo, pristajemo!
Šta li mu je sad pa ovo?
To, Zevsa mi, bit će to ono jezero o kome se priča. A na njemu i čun vidi.
I u njemu ona i čiča. Tako mi, Poseidona, ja to vidim baš Harona.
Oj, Harone! Oj, Harone, oj, Harone, tri put zdravo.
Ko god želi, nek izvoli. Ko će mozak da odmori, njega vozim na Otavu. Vozim i za Nedođiju, Kerberijsku paklenicu, prokletiju, bestragiju. Aj, narode, sad navali. Ajde, ajde, ko će?
Ja ću.
Ajde, upadaj.
Ajde, Ksantija.
E, sedaj tamo gde su vesla. Ima li tamo još nekoga? Nek požuri ko još čeka. Čuš, Kembonjo, pomakni se. A sedi ovde. A sad snažno upri. Pa zaveslaj, hrabro, muški.
A kako ću ja ovakav neiskusan, nepomorac i nesalaminac? Kako ja da veslam hrabro, muški?
Lako, lako, jer će da te prati hor prekrasan, čim zabaciš jednom vesla.
Čiji hor to?
Da hor žaba, pravo čudo.
Daj takto onda, neka počne.
Iz jezera, iz vrela, nek se ori himni hor.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove poslednji put ove noći družimo se sa delima antičke dramske književnosti. Slušamo još jedan deo radiodrame koja je rađena po Aristofanovoj komediji Žabe.
Znači ništa od tog posla zbog kojega ovde dođe.
A da ipak jedan poć.
Ama vodi onog koga smatraš boljim, tek da nisi došao džabe.
Da izrazim svu zahvalnost, reči su mi stvarno slabe. Sišao sam ovde zato da pesnika nađem pravog.
U kom cilju?
Da Tinu našu spase i obnovi scenske igre. Prema tome, onaj od vas koji gradu savet dadne, spasonosan i koristan, toga mislim da povedem. Najpre o Alkibijadu. Šta mislite ponaosob vi o njemu? Da čujem sad.
Mržim svakog građanina sporog kad zemlji služi, brzog da se zlom oduži, snalažljivog da za sebe izlaz nađe, bespomoćno kad je zemlja u pitanju, tad ne ume da se snađe.
E tako mi, Posejdona, lepo zboriš. Sad, Eskile, tebe slušam.
Grad ne treba da prihvati lavče malo da ga gaji, jer će pred njim kad odraste od stra da se obezglavi.
O, Zevsa mi spasioca, sad sam stvarno sasvim zbunjen. Jedan od njih sudi mudro, drugi je bar sasvim jasan. Al još jedno mišljenje da čujem o važnoj stvari. Šta mislite? Šta bi moglo sad Atinu da nam spase?
Da nepoverenje zamenimo poverenjem, a namesto poverenja da nepoverenje krene.
E ne. Kako misliš? Ne razumem. Malo više daj suštine, smanje učene veštine.
Da građane koji sada uživaju poverenje za sumnjive proglasimo, a usluge prihvatimo onih koje pre s prezrenjem odbija smo, spasli bi se. Jer kad već nam sa ovima stvari idu naopako, zar ne bismo na suprotnoj strani našli ono pravo?
Alal vera, Euripide, ti si stvarno genijalan. Šta je s tobom? Šta ti kažeš?
Prvo reci, kakvi su ti ljudi što Atinu vode? Vrede li šta, valjaju li?
Mama, kakvi, grad ih mrzi i ne može da ih smisli.
Nevaljalce znači voli.
To ne tvrdim. Ta njima se samo služi kada nema ništa bolje.
Pa kako onda naći spasa takvom gradu koji neće na grbaču ni guber, ni kožuh pravi?
Nađi, Bog me, ako želiš ponovo na svetlost dana.
Nemam ovde šta da kažem, sve ću reći kad izađem.
Nećeš, more, već odavde poslaćeš im savet gore.
Nek neprijateljsku zemlju smatraju za svoju odsad, a svoju pak za njihovu. Ko što je rečeno nekad. Osim toga, vaša flota, to je prihod, to su sredstva, svi ostali fondovi su, znajte, jalova rabota.
To je tako, osim ako kao dosad toliko puta samo sudstvo sva ta sredstva ne proguta.
Ajde sad, presudi najzad.
Presuda će tada važi. Izabraću onog od vas koga srce moje traži. Eshila sam izabrao.
Posle nečuvene te sramote, u oči me gledaš, skoče!
Što sramota, kad publika drugačije na to gleda?
I pustit ćeš sasvim mirno da ostane mrtav! Divno.
Ko ti kaže da taj život nije isto što neživot, a pisanje što šišanje i spavanje što valjanje?
Bogom ostaj, Eshile moj dragi. Pođi sada naš mili grad spasi, pa savetom urazumi mudrim nerazumne, a njih ima mnogo.
Biće tako, ali od tebe tražim da moj presto daš Sofoklu slavnom, da ga čuva i sačuva zame, ako ikad ovamo se vratim. Jer po snazi svog talenta divnog, on jedino zaostaje za mnom. Samo pazi da je Evripidovaj, taj smutljivac, pričalica zlobna, ne pokuša, makar i u šali, na moj presto da se ikad popne.
Sad lučama svetimo, svetlite njemu pute, pa ga ispratite, a u zvuke svečanih pesama, kakve sam je ispevao negda.
Srećan put na rastanku poželite sad pesniku, dok se penje ka svetlosti, odemo oni podzemni. Grad Atinu, nadahnite idejama plemenitim, blagotvornim, naprednim, da prestanu te nesreće i to tužno sakupljanje svih građana pod oružje. Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građe za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.